Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u prvoj knjizi Carevima, u 18. poglavlju, i govorimo o tome kako je Ilija pobedio proroke Valove na planini Karmel. Uzgred da kažem, Martinu Luteru se pripisuje ova izjava: jedan sa Bogom je većina. On je iz svog iskustva znao da je ovo tačno. Ilija je također iz iskustva naučio da je ovo istina. Bilo je to u vremenu kada je celo Severno carstvo otišlo od Boga. Pod Ahavom i Jezaveljom je nastupilo skoro potpuno otpadništvo. Ilija je bio poprilično sam. Istina je da je bilo još 7000 ljudi koji se nisu poklonili Valu, ali su se oni povukli u planine. Nijedan od njih nije stajao uz Iliju. Nije bio svestan ni da su oni postojali, sve dok mu Bog nije to rekao. Ilija je ustao protiv obožavanja teleta. Mogli bismo reći da se usprotivio novom moralu i novoj muzici u crkvi. Prigovarao je zbog mnogih stvari koje su se dešavale i odbrio je da napravi kompromis sa Valovim prorocima. Kada su napisali novu takozvanu deklaraciju vere i odbacili autoritet Božje reči, on im se suprotstavio. Dr. Wilfrid Funk je rekao da je u engleskom jeziku najgorča reč sam. Ilija je stajao sam. Prijatelju, on nije iznosio javno mišljenje. On nije bio odjek, nije bio papagaj, nikoga nije promovisao, nije bio političar. Više je brinuo za to da Bogu ugodi, nego da stekne popularnost naroda. Čeznuo je za božanskim odobravanjem, a ne za javnim aplauzima. On nije bio klovn na javnoj paradi. Bio je budala radi Boga. Bio je usamljeni glas u pustinji sveta. Vodio je potpuni rat protiv Sotone i njegove vojske. Stajao je sam, postojen, protiv Valovih proroka. Ilija je izabrao goru Karmil da na njoj zauzme dramatičan stav za Boga. Pre nekoliko godina stajao sam, verovatno, na baš toj oblasti, gde su Ilija i Valovi proroci vodili nadmetanje. Gora Karmil gleda na Hajfski zaliv i plavo Mediteransko more. To je veliki venac i proteže se na istok do Mediga u Esdralonskoj dolini. Na tom usamljenom i dramatičnom mestu stajao je Ilija. Bio je uzdržan. Mislim da mu je bilo čak dosadno nakon nekoliko minuta predstave koji su izvodili Valovi proroci. Onda je njegovim licem prešao ironičan osmeh, pa si u njegovom glasu mogao da začuješ kiseli sarkazam. Ismejavao im se, rugao im se i zadirkivao ih je. Na kraju, sa prezirom im je odmahnuo. A kad dođe podne, stadoše prorokovati dokle dođe vreme da se prinese dar, ali nikakvog glasa, nikoga da odgovori, nikoga da čuje. Tada reče Ilija svemu narodu: pristupite k meni. I pristupi k njemu sav narod. Tada on opravi oltar gospodnji, koji beše razvaljen. Ilija će sada morati da se osloni na Boga. Gospodnji oltar je polomljen, pa Ilija jedno vreme provodi da ga popravi. Prijatelju, to je bila ozbiljna akcija. Šta u jednoj zemlji danas dovodi do podela? Znam da se nude mnoga objašnjenja, ali je odvajanje od Boga osnova za podele u narodu. Bilo je vreme kada je vladalo izvesno jedinstvo, a to jedinstvo se zasnivalo na činjenici da postoji živi Bog. To je zapisano i u američkom ustavu. Postojalo je vreme kada je američki narod verovao da je Sveto pismo autoritet. Ko je onda podelio zemlju? Oni prijatelju koji su počeli da kasape Božju reč. To je dovelo do podela. Tako je mnogo licemerja danas, kada mnogi govore: hajde da se udružimo, Pa da se udružimo u čemu to, prijatelju? Ne može se udružiti ni u čemu. To liči na priču o urođeniku koji je tumarao kroz afričku džunglu, a onda je sreo slona. Pa slon mu kaže, gde ideš? A urođenik odgovara, ne idem nigde. A slon kaže, ni ja ne idem nigde, ajmo onda zajedno. To je jedini pravac u kome možeš da se ujediniš sa današnjim mnoštvom. Morat ćeš da se složiš oko ničega. Ako to učiniš, svi se možete udružiti. Prijatelju, ne možete se udružiti sve dok ne budete imali nešto oko čega ćete se udružiti. Oltar je bio mesto jedinstva. Ilija ga je obnovio. I uze Ilija 12 kamena prema broju plemena sinova Jakova, kome dođe reč Gospodnja govoreći, Izrael će ti biti ime. I načini od to kamenja oltar u ime Gospodnje, i oko oltara iskopa opkop širok, da bi se mogle posejati dve mere žita. I namesti drva, i junce isečenog na komade, metnu na drva. Zapazi, Izrael je bio jedan narod. Nisu to bili Izrael i Juda ili Samarija i Jerusalim, nego svih 12 plemena kao jedan narod, Izrael. Tako je Ilija u ime Gospodnje sagradio oltar. Zatim je oko oltara iskopao rov, složio drva i isekao junca na komade. Zatim je naredio da se 4 vedra napune vodom i izliju na žrtvu i na drva. Dug je put da bi se donela voda. Dok sam stajao na gori Karmil, pitao sam se koliko je trebalo onima koji su donosili vodu da donesu 4 vedra vode gore na planinu. Bio je to dugačak put, ali ili se sa druge strane nije ni žurilo. I reče, napunite 4 vedra vode i izlijte na žrtvu i na drva. Pa opet reče, učinite još jednom. I učiniše još jednom. Pa opet reče, učinite i trećom. I učiniše trećom. Te voda poteče oko oltara i napuni se opkop vode. Jednom su doneli vodu, a Ilija je rekao, idite dole i opet napunite vedra. No ni to nije bilo dovoljno. Rekao je, uradite to i treći put. I oni su to uradili i treći put. Da si toga dana mogao da vidiš Iliju, sigurno bi mu na licu ugledao osmeh. Znaš li šta je izmamilo taj osmeh? Zašto je izlio vodu na oltar? Prijatelju, samo Bog čini nemoguće. Malo vode neće sprečiti vatru da plane, pa mu nije bilo teško da vodu svuda izlije. Mogao je da izliva vodu sljedećih 24 časa, a vatra bi ipak pala. Ilija je učio da se pouzda u Boga, to smo već vidjeli. Seti se, dok je stajao na onom malom potoku i posmatrao ga kako se isušuje, znao je da on nije ništa drugo do kanal kroz koji može da teče voda. Također je gledao onu praznu posudu za brašno i pevao je zahvalnu pesmu. Za vreme suše, Bog je hranio Iliju, udovicu i njenog sina iz te prazne posude. A onda je uvideo da je samo mrtvo telo. Naučio je da ako išta treba da se uradi, Bog to mora da učini. On je samo stajao tamo onoga dana sa osmehom na licu. Mislim da je Ilija imao smisla za humor. Znam da i Bog ima smisao za humor. Ilija je verovatno sam za sebe govorio, Gospode, ako ti ne učiniš, ovo će ostati neurađeno. A kad bi vreme da se prinese žrtva, pristupi Ilija prorok i reče, Gospode Bože Avramov, Isakovi, Izraelov, neka danas poznaju da si ti Bog u Izraelu i ja da sam tvoj sluga i da sam po tvojoj reči učinio sve ovo. Prijatelju, voleo bi kada bismo uvidjeli činjenicu da ako Bog nešto ne uradi, onda će to ostati neurađeno. Da li si razumeo Ilinu molitvu? To je jedna od najlepših molitava u Svetom pismu. Nije dugačka, ali je divna. On je rekao, Gospode Bože Avramov, Isakov i Izraelov. Primetit ćeš da nije rekao Jakovljev, nego Izraelov. Zašto Izraelov? Izrael je ime koje je dato ne za 12 plemena, nego za jedan narod. Ilija je u svojoj molitvi rekao i ovo. Neka danas poznaju da si ti Bog u Izraelu i ja da sam tvoj sluga i da sam po tvojoj reči učinio sve ovo. Ti i ja treba da budemo sigurni da ono što radimo jeste u skladu sa Božjom voljom. Nemoj da radiš nešto što želiš, a onda da moliš Gospoda da to blagoslovi. Bog tako ne radi. Ako želiš blagoslov, moraš ići njegovim putem. Nemamo prava da od Boga išta zahtevamo. Istina je da On od nas zahteva dosta, ali mi od njega ne možemo ništa da zahtevamo. On nije neka telegrafska služba, neće doći kada ti zatražiš. Treba da se molimo u skladu sa njegovom voljom. Usliši me, Gospode, usliši me, da bi poznao ovaj narod da si ti, Gospode, Bog, kad opet obratiš srca njihova. U ovom stihu Ilija se moli za Božju slavu. To je ono što pokreće Božju ruku. I znaš li šta se desilo? Tada pade oganj Gospodnji i spali žrtvu paljenicu i drva i kamen i prah i vodu u opkopu popi. I narod kad to vide sav popada ničice i rekoše Gospod je Bog, Gospod je Bog. Tada im reče Ilija, pohvatajte te proroke valove da ni jedan ne uteče. I pohvataše ih i Ilija ih odvede na potok Kison i pokla ih onde. Ovo je bilo vrlo brutalno, zar ne? Ali je svakako uklonilo otpadništvo i jeres. Ilijina molitva za kišu. I reče Ilija Ahavu, idi, jedi i pij, jer dolazi veliki dažd. Kada se narod okrenuo Bogu, počela je kiša i došao je blagoslov. I otide Ahav da jede i pije. A Ilija se pope na vrh Karmila, i saže se k zemlji i metnu lice svoje među kolena svoja. A momku svom reče, idi, pogledaj put mora. A on otišavši pogleda, pa reče, nema ništa. I reče mu, idi opet, 7 puta. A kad bi 7. put, reče, eno, mali oblak, kao dlan čovečiji, diže se od mora. Tada reče, idi reci Ahavu, preži i idi, da te ne uhvati dažd. U tom se zamrači nebo od oblaka i vetra i udari veliki dažd, a Ahav, sedavši na kola, otide u Jezreel. Ilija je bio veliki čovek. Da bi narod shvatio da suša nije bila prirodna nepogoda, već disciplinska mera, okončala se na isti način na koji je i počela. Zapovešću Božijeg čoveka Ilije. Ilija je rekao da kiša dolazi. U početku se nije videlo ništa osim plavetne vode i plavetnog neba. Međutim, kada je njegov sluga pogledao 7. put, video je mali oblak, kao čovečiji dlan. Oblak je brzo rastao, do veličine da je nebo potamnelo i kiša je natopila isušenu zemlju. A ruka Gospodnja dođe nad Iliju, i on, opasavši se, otrča pred Ahavom, dokle dođe u Jezreel. Ilija je rekao Ahavu da požuri kući, jer će potok uskoro da nadođe, pa neće moći da ga pređe. A onda je Ilija počeo da trči. Zašto? Zato što je čovek kao i mi. On je ljudsko biće, a u kojoj meri je to, vidjet ćemo. Poglavlje 19. Tema. Ilija pod smrekovim drvetom. Ahav izveštava Jezavelju da je Ilija pogubio sve njene, odnosno Valove proroke. Ona se zaklinje da će ubiti Iliju. Ilija kukavički beži u Virseveju, gde ostavlja slugu i kreće dalje ka pustinji, gde će se sklupčati ispod drveta smreke. I tu traži da umre. Ilija je očigledno bio nervno iscrpljen. Fizički je i mentalno ispražnjen. Bog mu obezbeđuje hranu i obilje sna. Zatim sa njim postupa na spektakularan način. Koristi snažan vetar, zemljotres i vatru. Ili se sve to sviđa. Onda dolazi tihi i tanak glas. Iako je ovo u suprotnosti sa Ilijinom ličnošću, Bog je u tom tihom i tankom glasu. Ponovo ga vraća na scenu, u akciju i u opasnost. Na putu Ilija poziva Jelisiju da mu bude naslednik. Ilija beži od Jezavelje. Teško je verovati da je Ilija onaj isti čovek koji je na vrhu gore Karmil ubio 450 Valovih proroka. On kao da je drugi čovek, ali evo objašnjenja za njegovo stanje. A Ahav pripovedi Jezavelji sve što je učinio Ilija i kako je sve proroke isekao mačem. Tada Jezavelja posla glasnike ka Iliji i poruči mu, tako da učine bogovi i tako da dodadu, ako sutra u ovo doba ne učinimo tebe, šta je od koga god tih? A on, videći to usta, i otide duše svoje radi, i dođe u Virseveju Judinu, i onda ostavi momka svog. Poruka koju je Jezavelja poslala Iliji bila je preteća. Ilija se javno suprotstavio lažnom slavljenju u svom narodu, i to je iscrpelo veliku količinu njegove snage i energije. Kada je čuo preteću Jezaveljinu poruku da će ga ubiti, Ilija je uradio nešto neobično. Poput Simona Petra u momentu kada je skrenuo pogled sa gospoda, pogledao talasa i onda počeo da tone, tako je i Ilija izgubio hrabrost. Počeo je da beži. Otišao je u Virsaveju, koja je skroz dole na jugu. Veruj mi, prijatelju, ja sam tamo bio, to je u pustinji. Svako ko pobegne tako daleko u Virseveju, može se smatrati bezbednim od vladara Severnog carstva. Ali je Ilija, kada je došao do tog mesta u pustinji, tu ostavio svoga slugu i nastavio još jedan dan puta. A sam otide u pustinju dan hoda i došav, sede pod smreku, i zažele da umre i reče, dosta je već, gospode, primi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih. Moraš priznati da je ovo znatna promjena za čoveka koji je stajao na vrhu Karmila i prkosio Valovim prorocima. Sada se krije pod smrekovim drvetom, skroz tamo na jugu, na drugom kraju zemlje, krijući se od žene Jezavelje. Ahav se nimalo nije potrudio da ga uhapsi ili ubije, ali Jezavelja je mrzela Iliju i ona ga neće ostaviti na miru, samo ako je to uspe. Mislim da treba da primijetimo da je Ilija prošao kroz traumatsko iskustvo. Kada je stajao pred onim oltarom, kada se molio gospodu i kada je pao oganj. Onda je usledilo pogubljenje Valovih proroka. Zatim je naišla neverovatna nepogoda sa kišom, što je bila Ilijina velika pobeda. Kada se Ahav vratio i izvestio Jezavelju o svemu što se zbilo, ona je Iliji poslala telegram sa rečima, želim da znaš da nameravam da te se dočepam. Ona je najzlobnija žena u Bibliji. Ilija je skrenuo pogled sa gospoda i pobegao je u oblast koja se nalazila iza najdalje civilizovane tačke. Kada je došao u Virsaveju, krenuo je dalje. Konačno je smatrao da je izvan njenog dometa. Iskreno govoreći, kada ga vidim kako se krije ispod drveta smreke, postidim se. Iskreno govoreći, mislim da bi neki vrlo pobožni hrišćani ili uputili lepu lekciju o tome kako u toj situaciji treba da bude baš veseo i optimističan. Rekli bi mu da se Rimljanima poslanica 8.28 još uvek nalazi u Bibliji. Želim ovo da kažem. Mislim da ne bi uspeo da Iliji izmamiš osmeh dok je bio sam pod tim drvetom. Nastavit će se.